Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και εις και της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, επανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσε τον ερημήν και καθάρισον ημάς από πάσης και λίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
Γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτή γαρή της άστρης λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντον, σε προσκύνην των ηλίων της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξ ύψους ανατολήν. Κύριε δόξα σοι.
Καθίστε παρακαλώ. Τα Χριστούγεννα είναι, πως την ονομάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η Μητρόπολης Πασών των Εορτών, και είναι πάρα πολύ μεγάλη εορτή, μεγάλο μυστήριο, όπως λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος, είναι το μέγα της ευσεβίας μυστήριων, ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εφανερώθη εν σαρκή ο Θεός, και αυτό είναι μέγα μυστήριο ευσεβίας. Είναι μέγα μυστήριο ευσεβίας, γιατί δεν χωράει μέσα στη λογική. Θα πει κανείς, και τι χωράει από όλα τα της πίστεώς μας που εορτάζουμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη λογική. Όλα υπερβαίνουν τη λογική, βεβαίως, υπερβαίνουν τη λογική και είναι μυστήρια, με απαρχή αυτό το μυστήριο της Θείας Σαρκώσεως. Της Σαρκώσεως, του Υιού και Λόγου του Θεού, που ήρθε και έγινε άνθρωπος σαν εμάς εκτός αμαρτίας, για να μας λυτρώσει από την αμαρτία. Μπήκε στην περιπέτειά μας, δηλαδή μπήκε στη ζωή μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο μυστήριο, ότι ο Θεός που είναι άχρονος μπαίνει μέσα στον χρόνο. Μπαίνει μέσα στον χρόνο και γίνεται ένα πλάσμα. Ο άκτιστος μπαίνει και γίνεται σαν ένα κτίσμα μεταξύ των κτισμάτων. Ο Δημιουργός μπαίνει μεταξύ των δημιουργημάτων. Αυτά είναι μεγάλα μυστήρια βέβαια, και πώς μπορεί να τα χωρέσει ανθρώπινος νους. Πάντως είναι μυστήρια χαράς. Τα σύμπαντα σήμερον, ψάλλουμε στην υμνολογία μας, τα σύμπαντα σήμερον λέμε χαράς πληρούνται. Χαράς πληρούνται. Εφραίνεστε δίκαιοι, λέει, ουρανοί αγαλιάστε, σκυρτήσατε τα όρη. Χριστούγεννηθέντος. Δηλαδή, οι ιεροί υμνογράφοι βλέπουμε να καλούν όχι μόνο εμάς τους ανθρώπους σε χαρά, τους λογικούς, που είμαστε οι άμεσα ευεργετούμενοι από την οικονομία του Κυρίου, αλλά καλούν και αυτή την άψυχη τη κτήση να χαρεί. Την άψυχη τη κτήση να χαρεί, γιατί και η άψυχη κτήση είχε κάτι να προσφέρει στον Κύριο. Τίση προς ενέγκομεν Χριστέ, που ψάλλουμε στο τροπάριο Σπερινού των Χριστουγέννων, και λέμε όλα σου έδωσαν κάτι. Οι μάγοι έδωσαν τα δώρα, οι ουρανοί τον αστέρα, η γη έδωσε το σπήλαιο, η έρημος την φάτνη. Εμείς οι άνθρωποι είχαμε το μεγαλύτερο δώρο να δώσουμε τώρα. Γι' αυτό και σαρκώθηκε ο Χριστός. Όλα μεγάλα δώρα, όλοι έχουν να δώσουν κάποιο δώρο. Εμείς είχαμε να δώσουμε η ανθρωπότητα το μεγαλύτερο, χάρη στο οποίο ο Υιός και Λόγος του Θεού ήρθε και έγινε άνθρωπος. Αλλιώς μέχρι τώρα, και όσοι αιώνες και αν περνούσαν ακόμη, δεν θα γινόταν άνθρωπος. Γιατί έχουμε το μεγαλύτερο δώρο, όπως είπαμε, την υπεραγία Θεοτόκο, την Παναγία μας. Η Παναγία μας είναι το μεγαλύτερο δώρο. Και αυτό το δώρο ήταν που ήλκησε τον Υιό και Λόγο του Θεού να συγκαταβεί, να κάνει τη μεγάλη συγκατάβαση και να έρθει να ζήσει με εμάς, να γίνει ένα με εμάς, να γίνει ένα με εμάς. Αλλά υπήρχε το κατάλληλο όχημα. Αν δεν υπήρχε αυτό το κατάλληλο όχημα να τον φιλοξενήσει, να τον κρατήσει, να τον δεχθεί μέσα στην κοιλία της 9 ολόκληρους μήνες, σαν όλα τα έμβρια, να αναπτυχθεί μέσα της και να γεννηθεί από αυτήν, να γεννηθεί από αυτήν εκ πνεύματος Αγίου. Δεν θα ερχόταν ακόμη ο Χριστός και σωτηρία δεν θα είχαμε. Γι' αυτό και η Παναγία μας είναι η αιτία της σωτηρίας μας, η αιτία, όπως ψάλλουμε στον ακάθιστο ύμνο, της των πάντων Θεώσεως. Και άρα η ευγνωμοσύνη μας είναι βέβαια στον Χριστό μας, τον Υιό και Λόγο του Θεού που έκανε τη μεγάλη συγκατάβαση, αλλά πρωτίστως και κυρίως την Κυρία Θεοτόκο, την Υπεραγία Θεοτόκο, χάρη στην οποία ευεργετηθήκαμε όλοι, χάρη στην οποία σώθηκε η ανθρώπινη φύση, δηλαδή χάρη της οποίας, αν θέλουμε, μπορούμε να σωθούμε κι εμείς. Η σωτηρία είναι δώρο του Θεού, βέβαια, ναι, αλλά χρειάζεται η δική μας συγκατάθεση, χρειάζεται ο δικός μας αγώνας, χρειάζεται η δική μας προσπάθεια, γιατί ο Θεός γνωρίζουμε ότι αν δεν προσπαθήσεις, δεν μπορεί να σε σώσει με το ζόρι. Είναι ο πάντα δυνάμενος, λένε οι Άγιοι. Είναι ο παντοδύναμος. Αλλά αν δεν το θελήσεις, δεν μπορεί να το κάνει αυτός, να σου κάνει τη σωτηρία, να σε εξαγάγει, να σε σηκώσει, να σε ελευθερώσει, να σε αποκαταστήσει, να σε ορθώσει, να σε μάθει να βαδίζεις, να σε ανεβάσει, να σε σώσει στους ουρανούς. Μεγάλο πράγμα. Οι Άγιοι που το ήξεραν αυτό της πίστεώς μας και παίρνανε όλα τα της πίστεως κατά γράμμα στα σοβαρά, στα πολύ σοβαρά, και ρύθμιζαν τη ζωή τους σύμφωνα με αυτά, το ζούσαν αυτό, το καταλάβαιναν. Και μεγάλη αγάπη για την Παναγία μας είχαν και είχαν πνεύμα θυσίας. Είχανε πνεύμα θυσίας. Σου λέει, όλα πρόσφεραν κάτι στον Χριστό που σαρκώθηκε, μέχρι και η άψυχη γη, μέχρι και η άψυχη ουρανή. Εμείς τι θα προσφέρουμε? Οι Μάγοι πρόσφεραν τα δώρα. Οι ποιμένες προσέτρεξαν στον Χριστό. Είχανε απλότητα και ταπείνωση και ήτανε αγραβλούντες, λέει το κείμενο. Ήτανε άγρυπνοι, αγρυπνούσανε. Και όλοι αυτοί πρόσφεραν στο Κύριο κάτι, άλλοι την αγρύπνια τους, άλλοι τον κόπο τους, άλλοι τα δώρα τους, άλλοι τα σύμβολά τους. Εμείς τι θα προσφέρουμε? Οι Άγιοι ξέρανε ότι αν δεν προσφέρεις κάτι στον Χριστό, δεν μπορεί να σε σώσει. Πρέπει να προσφέρεις, να δώσεις δηλαδή δείγματα ότι τον προσκυνείς, ότι τον πιστεύεις, ότι τον αγαπάς και ότι επιθυμείς να τον φιλοξενήσεις και εσύ. Επιθυμείς να γεννηθεί και σε σένα μέσα. Επιθυμείς να γίνει μια πνευματική γέννηση, να γίνει ο Χριστός και για σένα σωτήρας, σωτήρας προσωπικός. Όταν εμφανίστηκαν οι Άγιοι Άγγελοι στους ποιμένες που έβοσκαν τα πρόβατά τους εκεί τη νύχτα, κοντά στη Βηθλεέμ, τους είπανε ότι σας ευαγγελιζόμαστε χαράν μεγάλην. Ετέχθη ημίν σήμερον, τους είπανε, σωτήρ, σωτήρ πάντων ανθρώπων. Ετέχθη, τους είπανε δηλαδή, σε εσάς. Ετέχθη δηλαδή για εσάς. Για εσάς, δηλαδή ο κάθε ένας που το άκουγε, το εξελάμβανε για τον εαυτό του. Δηλαδή, ετέχθη για μένα, έλεγε ο άλλος, για μένα. Όχι γενικά για όλη την ανθρωπότητα. Γενικά, ναι, για όλους. Αλλά και για τον κάθε έναν από εμάς. Για τον κάθε έναν από εμάς. Έτσι πρέπει να το εκλαμβάνουμε, ώστε να το παίρνουμε στα σοβαρά και να λέμε, αν γεννήθηκε και για μένα ο Χριστός και σήμερα γεννάται για μένα, τι κάνω εγώ για αυτόν και πώς τοποθετούμε εγώ απέναντι σε αυτόν και ποια είναι η ευθύνη μου απέναντι σε αυτόν. Ένας Άγιος μεγάλος της πίστεώς μας, εμπολής άγνωστος, Άγιος που εορτάζει 28 Δεκεμβρίου, ο Άγιος Σίμων ο Μυροβλήτης, είναι στο Άγιον Όρος αυτός αγίωσε, ένας Άγιος που έζησε γύρω στους 8 αιώνες πριν, γύρω στα 1200 ας πούμε, δεν είναι εξακριβωμένο πότε ακριβώς ιστορικός. Αυτός ο Άγιος απαρνήθηκε όλα τα εγκόσμια, βέβαια οι Άγιοι το κάνουν σε απόλυτο σημείο. Όσοι ζουν στον κόσμο καλούνται να το κάνουν κατά αναλογία, έστω σε ένα μικρό σημείο. Αυτός είχε αφιερωθεί ψυχή και πνεύματι στο Θεό και το πρώτο στάδιο ακριβώς της απαρνήσεως του εαυτού σου είναι να δοθεί στην υπακουή, δόθηκε στην υπακουή γέροντος, στην απόλυτη υπακουή στο Άγιον Όρος. Αφού καθάρθηκε και έκοψε το θέλημά του, ύστερα αφού εκοιμήθη ο γέροντάς του, ζούσε στην ερημία ως ασκητής. Εκεί στην ερημία τον πολέμησε πάρα πολύ σκληρά ο διάβολος και κατόρθωσε με τη χάρη και τη δύναμη του Θεού να ξεπεράσει τις παγίδες του πονηρού που ήταν πολύ σκληρές και φοβερές, αν διαβάσει κανείς. Και μετά, εξαιτίας αυτής της σταθερότητός του, εξαιτίας αυτής της εγκαρτερήσεώς του, εξαιτίας του αίματος που έδωσε από αγάπη για τον Χριστό, είχε μια πολύ μεγάλη όραση. Βγήκε ένα βράδυ απέναντι από το σπήλαιό του και είδε σε ένα ψηλό βράχο εκεί στο Άγιον Όρος. Ένα ψηλό βράχο πλησίαζαν τα Χριστούγεννα. Είδε έναν αστέρα να κατεβαίνει από τον ουρανό, όπως τους μάγους που έβλεπαν έναν αστέρα, που δεν ήταν βέβαια ο αστέρας που βλέπαν οι μάγοι φυσικό φαινόμενο στον ουρανό. Γιατί αυτό που βλέπαν οι μάγοι στον ουρανό δεν το έβλεπαν οι άλλοι άνθρωποι. Δεν το έβλεπε όλος ο κόσμος. Γιατί αν το έβλεπε όλος ο κόσμος, θα ακολουθούσαν και αυτοί και θα το παρατηρούσαν και θα ήταν ένα ζήτημα των ημερών. Δεν ήταν ζήτημα των ημερών. Μόνο οι μάγοι έβλεπαν τον αστέρα. Γιατί ο αστέρας ήταν υπερφυσικό φαινόμενο, όχι φυσικό. Δεν μπορεί ένας φυσικός αστέρας να μετακινείται έτσι. Θα δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή στο σύμπαν, στον ουρανό και στη γη. Ήταν υπερφυσικό φαινόμενο αυτό που βλέπαν οι μάγοι. Και αυτό το υπερφυσικό φαινόμενο έβλεπε και αυτός ο Άγιος Σίμων. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, έβλεπε έναν αστέρα να κατεβαίνει και να υποδεικνύει μια κορυφή απέναντί του και άκουγε μια φωνή που του έλεγε: «Σίμων, εδώ θα κτίσεις το μοναστήρι σου. Εδώ θα κτίσεις μοναστήρι στη γέννηση του Χριστού». Το είδε αυτό επαναλαμβανόμενα πολλές φορές και απορούσε τι να είναι αυτό. Και τη νύχτα των Χριστουγέννων, δηλαδή ξημερώνοντας Χριστούγεννα, σαν τη βραδιά που πέρασε, σαν τη σημερινή, είδε ένα πιο υπερφυές θέαμα. Είδε στην αρχή τον αστέρα και μετά είδε να φεύγει από μπροστά του. Ό,τι έβλεπε μπροστά του, οι κτήσεις, τα δέντρα, τα βουνά, η θάλασσα που απλώνονταν μπροστά του στην απεραντοσύνη και βρέθηκε στη Βηθλεέμ. Βρέθηκε στη σκηνή, δηλαδή μπροστά του εκεί που ήταν, στη σκηνή που ακριβώς της γεννήσεως του Χριστού. Ακριβώς τη βραδιά που γεννήθηκε ο Χριστός. Ακριβώς είδε αυτό που είδαν οι ποιμένες. Ακριβώς είδε αυτό που είδαν οι μάγοι. Ακριβώς αισθάνθηκε ότι είναι μέσα στη φάτ, μέσα στο σπήλαιο και είναι το βρέφος Χριστός που λάμπει μπροστά του και είναι η Παναγία μας που το προσκυνά και είναι ο δίκαιος Ιωσήφ και ακούει τους αγγέλους δόξεν υψίστης Θεό. Φανερά, όλα αυτά αισθητά, τα ζει. Τα ζει αυτός και δηλαδή για να τον πιστοποιήσει ο Χριστός ότι ναι, σήμερον που λέμε γεννάται εκ Παρθένου, σήμερον γίνονται όλα. Σήμερον ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται. Αυτός το ζει δηλαδή στο 1200 ως παρόν. Ως σήμερον. Ως σήμερον. Γιατί είναι αυτό ένα υπερφυσικό γεγονός, είναι ιστορικό γεγονός. Αλλά είναι γεγονός που ξεπερνάει και την ιστορία. Είναι γεγονός που πρέπει να ταυτιστεί με την ιστορία του κάθε ενός από εμάς. Εμείς μπορεί να μην δούμε αισθητά τη γέννηση όπως την είδε ο Άγιος Σίμων. Αν πρέπει να ζήσουμε κάτι εσωτερικά, μια πνευματική γέννηση, μια πνευματική αναγέννηση. Πράγματι ο Άγιος Σίμων μετά από αυτό το όραμα έκτισε αυτό το περίφημο μοναστήρι που λένε τη Σιμωνόπετρας. Όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος είναι ένα τρομερό φαινόμενο αν το δει από κοντά κανείς. Όσοι πήγαμε το είδαμε, θα το είδατε ίσως σε φωτογραφίες. Είναι ένας πάρα πολύ υψηλός βράχος. Πάρα πολύ υψηλός, πολύ μεγάλο υψομέτρου, κατακόρυφος στη θάλασσα κάτω. Και στην κορυφή του βράχου έκτισαν ένα τεράστιο κτίριο, μια πολυκατοικία εκείνης της εποχής. Πώς κτίζεται πολυκατοικία πριν από 800 χρόνια, να βλέπεις ένα θεόρατο κτίριο, ουρανοξύστης είναι. Δεν είναι ένα και δύο όροφοι, είναι ένα μοναστήρι πολύ περίεργο, πύργος είναι. Ένας τεράστιος πύργος στην κορυφή ενός βράχου που κτίστηκε 800 χρόνια πριν. Τρομερό φαινόμενο και θέαμα. Και λες πώς στέκεται πάνω στο βράχο. Μια τέτοια θεόρατη πολυκατοικία, τουλάχιστον 10 όροφοι είναι πάνω από τη γη που φαίνονται και έχουν σκάψει βέβαια μέσα και είναι πάρα πολύ και κάτω από τη γη. Πολύ μυστήριο μοναστήρι, πολύ πρωτότυπο και πολύ φοβερό. Και δηλαδή, αν βρεθείς εκεί πάνω και βγεις στα μπαλκόνια αυτής του ουρανοξύστη, δεν μπορείς να κοιτάξεις κάτω. Πιάνει ένας τρομερός σύλλυγκος. Αυτό το μοναστήρι έκτισε αυτός ο Άγιος εκεί και το αφιέρωσε στη γέννηση του Χριστού. Γιορτάζει σαν σήμερα, σαν αυτή την ημέρα. Αυτό που συνέβη πριν 2.000 χρόνια στη Βηθλεέμ και που το είδε και το αισθάνθηκε και ο Άγιος Σίμων είναι μεγάλο μυστήριο. Μυστήριο χαράς και αγαλιάσεως όπως είπαμε γιατί ενώθηκαν θεία και ανθρώπινη φύση. Θεία και ανθρώπινη φύση σε ένα πρόσωπο, στο πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Και ενώθηκαν για πάντα για να μην ξεχωρίσουν. Για να είναι πλέον πάντα αδιάσπαστα. Ασύγχυτα και αδιαίρετα, όπως είπε η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, ασύγχυτα και αδιαίρετα, χωρίς να διαιρούνται πλέον θεότητα και ανθρωπότητα, αλλά και χωρίς να συγχύζονται. Η θεότητα παραμένει θεότητα. Η ανθρωπότητα παραμένει ανθρωπότητα. Αλλά αυτά τα δύο συνιστούν αδιάσπαστα πλέον μία ολότητα. Είναι ένα μυστήριο που μόνο ο Θεός μπορούσε να το κάνει. Και το έκανε. Το έκανε από αγάπη. Δεν είχε άλλο λόγο. Δεν είχε άλλο όφελος. Δεν είχε άλλη. Κάτι κέρδος, κάποια ιδιοτέλεια, κάτι το. Να σκεφτεί ο Θεός να κερδίσει κάτι, τι να κερδίσει. Ο υπερπλήρης από εμάς, τους ταπεινούς, δέχτηκε, ντύθηκε την μικρότητά μας, την ήπιότητά μας, την ταπείνωσή μας. Ήμασταν πολύ νήπιοι, λέει ένας Άγιος, έπρεπε να γίνει νήπιο. Ήμασταν πολύ ταπεινοί. Δηλαδή, ήμασταν υπερήφανοι, αλλά εξαιτίας της υπερηφανίας βρεθήκαμε πολύ χαμηλά. Έπρεπε να έρθει εκεί πολύ χαμηλά. Δεν μπορούσαμε αλλιώς μόνοι μας να σηκωθούμε. Αυτή είναι η ουσία τώρα της σωτηρίας μας. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το μήνυμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι το κέντρο της πίστεως μας. Αυτό είναι το κέντρο της σωτηρίας μας. Θεάνθρωπος. Θεός και άνθρωπος. Αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος. Προσέλαβε. Θεράπευσε. Ίασε. Ανόρθωσε. Εθέωσε. Έσωσε. Και συνεχίζει να το κάνει αυτό ο Χριστός. Αυτό θέλουμε να καταλήξουμε, αυτό όλα που λέμε. Δεν το έκανε τότε για να το κάνει σαν ένα ιστορικό συμβάν και να τελειώσουμε εκεί και εμείς απλώς μετά από 2 χρόνια να το γιορτάζουμε έτσι, σαν να γιορτάζουμε ένα απόμακρο γεγονός, το οποίο δεν μας αφορά πολύ άμεσα, το βλέπουμε από μακριά. Ένα γεγονός συγκινητικό βέβαια, σημαντικό, αλλά έτσι ένα γεγονός απλώς το οποίο μας συγκινεί κάπως. Η ενσάρκωση είναι η θέωση του ανθρώπου και είναι πάντα επίκαιρη, λένε οι Άγιοι. Γιατί είναι πάντα επίκαιρη. Εορτάζουμε τα Χριστούγεννα, όπως είπαμε τώρα, σήμερα. Εορτάζουμε τα Χριστούγεννα σήμερα γιατί τα έργα του Θεού δεν είναι σαν τα έργα του ανθρώπου. Ο Θεός έκανε ένα έργο, την ενσάρκωση. Μοναδικό βέβαια και τρομερό και υπερφυσικό πριν από 2.000 χρόνια. Αλλά δεν το έκανε για να μείνει εκεί. Ό,τι κάνει ο Χριστός μένει στον αιώνα. Ό,τι κάνει ο Χριστός δηλαδή ισχύει και για τώρα και για σήμερα και για όλες τις εποχές και για όλη την αιωνιότητα. Εκεί κάνει δηλαδή ο Χριστός κάτι, ο οποίος είναι Χριστός όπως τον ονομάζει ο Απόστολος Παύλος, χθες και σήμερον ο αυτός και στους αιώνας. Δεν είναι διαφορετικός. Και εάν γεννήθη πριν από 2.000 χρόνια, γεννάται χθες και σήμερον και στους αιώνας. Γεννάται σε κάθε εποχή, σε κάθε άνθρωπο, αν θέλει ο κάθε άνθρωπος. Ταυτίζεται με κάθε άνθρωπο. Μπορεί να γίνει υπόσταση του κάθε ανθρώπου. Μπορεί να γίνει κεφαλή του κάθε ανθρώπου. Μπορεί να γίνει σωτήρας του κάθε ανθρώπου, όπως είπαμε. Γεννήθηκε το καιρό εκείνο, ναι. Το καιρό εκείνο εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αλλά πρέπει τώρα αυτό που έγινε τότε να ενεργοποιηθεί. Να ενεργοποιηθεί, όπως λένε οι Άγιοι, στην ύπαρξή μας, να γίνει είναι μας, να γίνει ένα με εμάς. Ο Χριστός γεννήθηκε, λένε οι Άγιοι, και γέμισε κάθε χρόνο και κάθε χώρο και κάθε τόπο με την παρουσία Του, γιατί είναι αιώνιος και είναι πάνω από το χρόνο. Είναι άναρχος. Είναι άναρχος και άρα προσφέρει αυτή τη δωρεά ανεξαίρετα σε όλους τους ανθρώπους όλων των εποχών να ζήσουν τη γέννησή Του σαν δικό τους παρόν. Σαν δικό τους παρόν, όχι σαν παρελθόν. Σαν δικό τους παρόν. Εφόσον ό,τι έκανε ο Χριστός έχει αιώνιο αντίκρισμα, λένε οι Άγιοι, γι' αυτό και ό,τι κάνουμε και εμείς τώρα, ό,τι κάνουμε και εμείς, έχει ταυτόχρονα και αυτό αιώνιο αντίκρισμα. Ο Χριστός είναι, λένε οι Άγιοι, διαθέσιμος δηλαδή. Ο Χριστός είναι διαθέσιμος σε όλους μας, ανά πάσα στιγμή, σε κάθε στιγμή, σε κάθε χρόνο, σε κάθε εποχή, σε όλους τους ανθρώπους, όλων των εποχών, διαθέσιμος να γεννηθεί. Διαθέσιμος να γεννηθεί, διαθέσιμος να γεννηθεί, όπως είπαμε όμως προλίγου, σε όσους θέλουν. Σε όσους θέλουν, μορφοποιείται, συλλαμβάνεται εντός του κάθε ανθρώπου που θέλει, δηλαδή τι θέλει, να ζει και να υπακούει στον Χριστό και να ομοιάζει στον Χριστό, να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού. Αν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού, τότε σιγά σιγά επαναλαμβάνεται, λένε οι Άγιοι, η γέννηση του Χριστού μέσα σου, πνευματικός. Πνευματικός, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, για να θυμηθούμε, γίνεται πνευματική γέννηση του Χριστού σε κάθε άνθρωπο που το θέλει όμως. Σε κάθε άνθρωπο που το επιθυμεί. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι αν δεν το θέλεις και δεν προσπαθήσεις και δεν το επιθυμείς, πρωτίστως πρέπει να το πιστεύεις βαθιά και δεν αγωνιστείς να γίνει αυτό για σένα, σε σένα, δεν θα σου συμβεί φυσικά. Είναι ο σωτήρας ο Χριστός, αλλά σωτήρας που σέβεται απόλυτα, απόλυτα την ελευθερία του κάθε ανθρώπου. Τη θέληση του κάθε ανθρώπου, τη νόηση του κάθε ανθρώπου, τη διάθεση του κάθε ανθρώπου. Πρέπει να έχει την άδειά του για να δράσει στον κάθε άνθρωπο, να δράσει έτσι μυστηριακά, να δράσει θαυμαστά, θαυματουργικά. Εάν λέμε ότι πρέπει να μοιάζουμε στον Χριστό μας, να ξεκινήσουμε από πιο χαμηλά, για να πας στον Χριστό, πας μέσω της Παναγίας, πρέπει να μοιάσουμε στην Παναγία μας που τον ευάστασε και τον εγέννησε. Και πρέπει να μοιάσουμε σε αυτούς που πρώτοι τον είδαν και το προσκύνησαν, που τον αξιώθηκαν. Στους ποιμένες δηλαδή, που όπως είπαμε αγρυπνούσανε, και στους μάγους, τους σοφούς δηλαδή εκείνης της εποχής. Μάγοι όχι με τη σημερινή έννοια, όχι με την πειρασμική έννοια, τη σατανική έννοια, όχι τα όργανα του διαβόλου βέβαια, όχι αυτούς που συνεργάζονται με τον διάβολο. Μάγοι είναι αυτοί οι οποίοι εκείνη την εποχή στη Χαλδαία ήταν οι σοφοί, ας πούμε, εκείνης της εποχής, οι αστρονόμοι της εποχής που παρακολούθησαν τα φυσικά φαινόμενα. Παρακολουθούσαν τα φυσικά φαινόμενα οι μάγοι, είδανε όπως είπαμε προλίγου κάτι το υπερφυσικό και το ακολούθησαν, το πίστεψαν και αισθάνθηκαν μία κλίση, αισθάνθηκαν μία έλξη από αυτό που είδανε και αποφάσισαν να το ακολουθήσουν και όπου τους βγάλει. Να το ακολουθήσουν και ό,τι κι αν σήμαινε αυτό θα το υφίσταντο. Γιατί να ξεκινήσεις από την Περσία τώρα και να ταξιδεύεις με τα μέσα της εποχής εκείνης, τους εικονίζομαι με κάτι καμήλες τους μάγους. Ωραία. Ανέβασε μια καμήλα και ξεκίνα από την Περσία να πας στη Βηθλεέμ. Να δούμε τι σημαίνει αυτό. Πόσα χρόνια θέλει, μήνες ίσως, στην καλύτερη περίπτωση, και τι πρέπει να περάσεις και από πού πρέπει να περάσεις και τι κινδύνους πρέπει να υποστείς και τι πρέπει να, από πού πρέπει να διασωθείς και πόση ταλαιπωρία αφάνταστη να υποστείς ακολουθώντας κάτι που δεν ξέρεις και τι είναι αυτό το κάτι, αλλά το ακολουθείς γιατί αισθάνεσαι μια έλξη πίστεως. Λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι οι μάγοι ακριβώς με όλο αυτό τον αγώνα που έκαναν μέχρι να πάνε στη Βίθλεεμ, ήταν μια υπέρβαση που κάνανε, υπέρβαση των αισθητών. Έτσι τα ονομάζει ο Άγιος Μάξιμος. Υπέρβαση των αισθητών. Όλη αυτή η πορεία τους έμοιαζε με μια πορεία καθάρσεως. Όλη αυτή η πορεία τους έμοιαζε με μια πορεία αναβάσεως. Άφηναν πίσω τις έλξεις του κόσμου, τα ωραία του κόσμου και τα αγαθά του κόσμου, και όλο και δυσκόλευε η κατάσταση για αυτούς σωματικά, και όλο και ταλαιπωρούνταν, μπορούμε να πούμε, περισσότερο, και αγωνιζόντουσαν περισσότερο, και όλο και μετανοούσαν περισσότερο, και όλο και αναζητούσαν περισσότερο. Αλλά αυτό με υπομονή. Βάσταξε μήνες, μπορεί να βάσταξε χρόνια. Κατά τα μία υπολογισμό των αρχαίων εκκλησιαστικών πατέρων, η πορεία τους μπορεί να κράτησε και 2 χρόνια. 2 χρόνια. 2 χρόνια να βαδίζεις εις αναζήτηση αυτού που δεν ξέρεις ακόμη τι είναι. Είναι πολύ μεγάλο άθλημα αυτό και πολύ διδακτικό. Βάδιζαν με υπομονή και κρατούσαν τα δώρα που ετοίμασαν να δώσουν σε αυτό που αισθάντονταν την έλξη ότι τους τραβάει, και πίστευαν ότι αυτό που τους τραβάει είναι ένα πρόσωπο. Υπερφυσικό πρόσωπο, βασιλικό πρόσωπο, έκτακτο πρόσωπο, όχι κοινό πρόσωπο, όχι συνηθισμένο πρόσωπο. Άρα ήθελε πολύ ειδικά δώρα. Ό,τι είχανε, να δώσουν και την περιουσία τους, να δώσουν ό,τι υψηλότερο, να δώσουν τους θησαυρούς τους. Λέει στο Ευαγγέλιο ακριβώς αυτή τη λέξη. Ήνιξαν, λέει, και έδωσαν τους θησαυρούς τους, σαν να άνοιξαν την ψυχή τους, να δώσουν όλο το είναι τους. Ό,τι είχαν και δεν είχαν, έδωσαν οι μάγοι. Σε τι? Σε ένα βρέφος νεογέννητο που βρήκαν τελικά. Τελικά δεν αντίκρισαν κανένα τρομερό βασιλιά, να τους έκανε πολύ φοβερή εντύπωση και να τους συγκλώνησε με την παρουσία τους και να πέσανε κάτω. Όχι. Είδανε την προσωποποιημένη ταπείνωση, την προσωποποιημένη αδυναμία, την εξωτερική αδυναμία, την εσχάτη αδυναμία. Τι πιο αδύναμο από ένα αβοήθητο βρέφος? Τι πιο αδύναμο? Τι πιο αθώο βέβαια, αλλά και τι πιο αδύναμο? Τι ασφάλεια, τι σιγουριά να σου δώσει ένα βρέφος? Το βρέφος θέλει ασφάλεια και σιγουριά. Να αναγνωρίσεις το βρέφος ως βασιλιά και να πέσεις να προσκυνήσεις και να δώσεις χρυσόν και λίβανον και σμύρναν. Τι μεγάλο μυστήριο κρύβεται εδώ πέρα. Χρυσόν και λίβανον και σμύρναν. Οι μάγοι έδωσαν, ήταν αντιπρόσωποι της ανθρωπότητος, του καλύτερου μέρους της ανθρωπότητος, και έδωσαν ό,τι καλύτερο είχε η ανθρωπότητα σε μικρό βαθμό στο Χριστό. Αυτά που έδωσαν οι μάγοι τα είχε η Παναγία μας σε ύψιστο βαθμό, σε πνευματική μορφή. Σε πνευματική μορφή η Παναγία μας εδόριζε συνεχώς τον Χριστό με χρυσό και λίβανο και σμύρνα. Οι μάγοι τα δώσανε μία φορά. Η Παναγία μας τα έδινε και τα δίνει συνεχώς. Σε πνευματική μορφή. Γιατί τι είναι ο χρυσός και ο λίβανος και η σμύρνα? Πολλά πράγματα λένε οι Άγιοι ως προς την ερμηνεία αυτών των δώρων. Πολλά πράγματα δηλώνουν τη βασιλική εξουσία του Χριστού, τη προφητική, ερατική και την θυσιαστική του αποστολή, ναι. Αλλά πρωτίστως και πάνω απ' όλα ο χρυσός δηλώνει και σημαίνει την αγάπη, γιατί ο χρυσός είναι ο τιμιότερος όλων των μετάλλων και είναι λάμπη χρυσός ο ανώτερος όλων, και η αγάπη είναι ανωτέρα όλων και υψηλωτέρα όλων και τιμιωτέρα όλων και πολυτιμωτέρα όλων. Και λίβανον, ο λίβανος είναι, συμβολίζει ταπείνωση, λίβανος είναι το ευώδες μύρο. Το ευώδες μύρο που είναι πλέον το ανώτερο και το πιο ευχάριστο για το Θεό, γιατί ο ίδιος ο Θεός τον ντύθηκε αυτό το δώρο. Λένε οι Άγιοι Πατέρες, ναι, τι άλλο είναι αυτό? Ότι ο Χριστός ενδύθηκε αυτό το ένδυμα για να έρθει σε εμάς. Ενδύθηκε την ταπείνωση, ένα βρεφουλάκι απροστάτευτο και μικρό και ταπεινό. Καλύφθηκε, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ένα κομματάκι κρέας. Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος βαστάζει τα σύμπαντα, δημιούργησε τα πάντα, ορατά και αόρατα. Αγγέλους και ανθρώπους, όλη την κτήση, όλα τα σύμπαντα, τα πάντα. Γι' αυτό και οι υμνοδοί καλούν τα σύμπαντα σήμερα χαράς πληρούς, δεν λένε μόνο για τη γη, δεν λένε μόνο για τους ανθρώπους. Τα σύμπαντα, τα κτιστά σύμπαντα, τελειωμό δεν έχουν. Αυτοί που τα ερευνούν και τα ξέρουν αυτά, δεν μπορούν να ερευνήσουν και να πούνε πού τελειώνει το σύμπαν. Τα σύμπαντα είναι ατέλειωτα. Δεν μπορούμε, και είναι κτιστά. Κάπου τέλος έχουν. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να το ανακαλύψουμε αυτό. Αυτό θα δημιούργησε όλο. Ο άπειρος. Μόνο ο άπειρος μπορούσε να τα κάνει, αλλά αυτά, αλλά να, ο άπειρος είναι τώρα ένα βρέφος. Δεν είναι ευωδία. Ευωδία είναι και αυτό πρέπει να έχεις για να πλησιάζεις τώρα τον Χριστό. Και Χρυσόν και Λίβανον και Σμύρνα. Σμύρνα. Σμύρνα είναι το κολόδες άρωμα το οποίο έβαζαν στους και κοιμημένους. Ναι, εικόνιζε το θάνατό του, ήρθε ένα θάνατο ηθή για μας. Αλλά η Σμύρνα κατά μία εκδοχή είναι ακριβώς η υπακοή τώρα που πρέπει να προσφέρεις στον Χριστό, στον Διοβρέφος. Υπακοή είχε και η Παναγία μας, υπακοή είχαν και οι ποιμένες, υπακοή είχαν και οι μάγοι. Εμείς έχουμε υπακοή. Υπακοή, ό,τι υπακοή δείχνουμε, εννοούμε δηλαδή υπακοή στα καλά, όχι υπακοή στην αμαρτία και εκεί θέλει ανυπακοή. Ό,τι υπακοή δείχνουμε στο πνευματικό μας, στον επίσκοπό μας, στον ιερέα μας, στον αδελφό μας εν Χριστώ, όταν είναι για κάτι καλό οπωσδήποτε. Μόνο στην αμαρτία δεν δείχνουμε υπακοή, όπως είπαμε. Ό,τι υπακοή δείχνουμε δεν είναι υπακοή σε αυτόν που την δείχνουμε. Υπακοή είναι στο Χριστό. Υπακοή αναφέρεται στο Χριστό. Μεγάλο μυστήριο αυτό που το ξεχνάμε και δεν το ξέρουμε και λέμε σιγά να μην υπακούσω εγώ σε αυτόν και τα λοιπά. Δηλαδή, καταρρύπτουμε μέσα μας. Και όποιος θέλειας είναι αυτός, αυτόν τον οποίο πρέπει να υπακούσουμε, το πνευματικό μας πρωτίστως, τον επίσκοπό μας, τον ιερέα μας. Και γενικά όπου βρισκόμαστε, σε κάθε χώρο που βρισκόμαστε, στην οικογένειά μας, στον χώρο μας, στην εργασία μας, εκεί που πρέπει να κάνουμε υπακοή, καταρρύπτουμε μέσα μας το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που πρέπει να κάνουμε την υπακοή, γιατί έχουμε υπερηφάνεια και υπορρυψωνόμαστε από αυτά ανώτερα, δεν τα παραδεχόμαστε. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι δεν υπακούμε. Τελικά, αν κάνουμε ανυπακοή, δεν πάει σε αυτούς που ανυπακούμε. Η ανυπακοή μας πάει στο Χριστό. Στο Χριστό αναφέρεται. Όπως προσφέρεται η υπακοή στο Χριστό, η ανυπακοή προσφέρεται και αυτή στο Χριστό, και αλίμονο αν δεν δείχνουμε υπακοή. Και η υπακοή τι κάνει τώρα? Είναι σαν τη Σμύρνα, λένε οι Άγιοι Πατέρες. Συγκολά. Είναι κολλητική. Συνδέει. Η υπακοή συνδέει. Σε αυτόν που δείχνουμε υπακοή, συνδεόμαστε πνευματικώς μαζί του με δεσμούς χάριτος. Κάνουμε υπακοή στο Θεό, κάνουμε υπακοή στον άνθρωπο του Χριστού που μας λέει τον νόμο του. Συνδεόμαστε και συγκολόμαστε πρώτα με τον Χριστό. Η υπακοή είναι συγκολητική, μα συγκολά, αοράτος, πνευματικός. Και ύστερα και σε αυτόν που κάνουμε την υπακοή και έχουμε μπροστά του. Και με αυτόν συγκολόμεθα, συνδεόμεθα, με δεσμούς χάριτος. Δεν είναι ανάγκη να πούμε πολλά λόγια, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Αισθητά, η ψυχή του καταλαβαίνει. Αν δείχνω υπακοή, σημαίνει ότι έχω ταπείνωση και σημαίνει ότι αγαπώ. Δεν είναι ανάγκη να πω πολλά λόγια ότι αγαπώ, σε αγαπώ, ξέρεις. Θα δείξεις την αγάπη αν έχεις υπακοή. Εκεί θα φανεί. Αυτή είναι εφαρμοσμένη ταπείνωση, εφαρμοσμένη αγάπη. Αυτή είναι. Τι να πω τώρα ότι αγαπώ και ύστερα θέλω να κάνω τα δικά μου και φέρομαι εγωιστικά. Αν φέρομαι εγωιστικά, τι αγάπη είναι αυτή? Συμφεροντολογία είναι. Υπακοή συγκολά με τον Χριστό και συγκολά σε αυτούς, με αυτούς την οποία τη δείχνουμε, την οποία τη κάνουμε. Είναι Σμύρνα. Και αυτά είχαν. Κατά άλλη εκδοχή, η Σμύρνα μπορεί να δηλώνει και το καθαρότητα, την αγνία δηλαδή, την εγκράτεια, και αυτή φυσικά είναι ευωδία και μύρος στο Θεό και προσδεκτή από το Θεό και επιθυμητή από το Θεό. Έτσι τον πλησίασαν πάντως. Η Παναγία μας, όπως είπαμε, πάντοτε τα είχε αυτά και πάντοτε τα έδινε διαρκώς, δωροφορούσε το Χριστό με αυτά και με τι αγάπη και με τι ταπείνωση και με τι υπακοή. Δεν μπορούμε να τη... Δεν περικλείεται. Δεν περικλείεται στην Παναγία μας. Δεν μετράται. Δεν μετριέται. Η αγάπη της Παναγίας μας και η ταπείνωση και η υπακοή. Ξεπερνάει και την υπακοή και την ταπείνωση και την αγάπη των Αγίων Αγγέλων γι' αυτό. Γιατί είναι τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Εμείς οι άλλοι ταπεινοί πρέπει να μοιάσουμε λίγο έστω τους ποιμένες, έστω τους μάγους που είχαν αυτά, έστω σε μικρό βαθμό. Οι μάγοι μάλιστα το αισθητοποίησαν, έδωσαν κιόλα κάτι ως εικόνα αυτών των πραγμάτων που λέμε τώρα. Δηλαδή ο Χριστός τον νεογέννητο, τι δηλαδή, χρυσό ήθελε και τι να το κάνει. Και Λίβανο και Σμύρνα, τι να τα κάνει. Τι αξία είχαν γι' αυτόν εκείνη τη στιγμή, τι να τα κάνει το βρέφος Ιησούς. Και όταν μεγάλωσε ύστερα, που την κεφαλή κλείνε. Χρυσό δεν είχε και ούτε ήξερε και ούτε τον ενδιαφέρει αυτός που έχει όλα τα χρυσά του κόσμου. Ούτε Σμύρνα, ούτε Λίβανο. Μόνο άφησε να τον αλείψει μία μετανοούσα λίγο πριν το θάνατό του με μύρο. Γιατί είπε ότι στην ημέρα του ενταφιασμού μου το τετήρι και το έκανε από πριν για τον ενταφιασμό μου. Μόνο τότε το δέχτηκε, γιατί πάλι ήταν μύρο μετανοίας, ήταν δάκρυα μετανοίας. Αυτό το δέχεται. Είναι πάντα επιθυμητό. Δεν θέλει υλικά. Τα υλικά είναι η εικόνα των αισθητών. Ναι, εμείς σαν υλικοί άνθρωποι πρέπει να δώσουμε ίσως και κάτι υλικό. Οι προσφορές μας είναι υλικές. Πρέπει να δείχνουν καρδιακή προσφορά. Να είναι εικόνα της καρδιακής μας προσφοράς στον Χριστό. Μόνο το ότι είναι προσδεκτά από τον Χριστό. Αλλιώς Μπορεί εξωτερικά να δώσεις για το δίθεν, για το Θεό, τη μισή γη, ας πούμε, για φιλανθρωπία και για... και εγώ δεν ξέρω γιατί, αλλά να μην είσαι συνδεδεμένος εσωτερικά καθόλου, να μην γίνονται για το όνομα του Θεού, είτε για τον Χριστό, αλλά για άλλους λόγους. Είτε ιδιωτελείς εγωιστικούς, είτε έστω για άλλους ανθρωπιστικούς, όπως λέμε, αλλά πάντως όχι από πίστη για τον Χριστό, όχι για τον Χριστό, όχι υπέρ Χριστού, όχι από αγάπη για τον Χριστό. Πάλι λένε οι Άγιοι, αξία δεν έχουν στον ουρανό και αντίκρισμα. Λένε οι Άγιοι, με το βάπτισμα λάβαμε αυτές τις δωρεές μέσα μας εν μικρό σαν δώρο. Όταν βαπτιζόμαστε και δεχόμαστε και το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, τι λαμβάνουμε αυτά όλα εν μικρό, τα έχουμε όλα αυτά. Αλλά βέβαια μετά, καθώς μεγαλώνουμε, τα θαλασσώνουμε, τα χαλάμε, τα μολύνουμε. Και η μετάνοια αποκαθιστά τα πράγματα, μας περιμένει ο Χριστός πάντοτε. Πάντοτε μας περιμένει ο Χριστός και περιμένει τη μετάνοιά μας και τη συνοδευτικά της μετανοίας, της εγγύησης της μετανοίας, της βεβαιώσης της μετανοίας, την αγάπη που είναι, όπως λένε οι Άγιοι, ό,τι ελαφρότερο και γλυκύτερο. Και όχι το μίσος, που είναι ό,τι βαρύτερο και πικρότερο, το ξέρουμε από την πείρα μας όλοι. Η αγάπη, η ταπείνωση και η υπακοή, όπως λένε οι Άγιοι, είναι ειρήνη και χαρά και άνεση και ειδονή της ψυχής. Αυτή είναι η χαρά και η ειδονή και η ειρήνη της ψυχής. Και όλα τα αντίθετα από αυτά είναι θάνατος της ψυχής, πικρία της ψυχής, δηλητήριο της ψυχής, φαρμάκι της ψυχής. Τα ξέρουμε από την πείρα μας. Τα ξέρουμε, αλλά ας προσφέρουμε κάτι. Κάτι από αγάπη, ταπείνωση και υπακοή στον Χριστό, στον γεννηθέντα. Όταν υπάρχουν αυτά, λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, να πάμε λίγο να μας οδηγήσει λίγο καλύτερα, δεν σημαίνει ότι σωθήκαμε κιόλα και ότι είμαστε και στον ουρανό. Αρχίζουμε, λέει, να δίνουμε την άδεια στον ιατρό Χριστό, να αρχίζει και αυτός να μας θεραπεύει με τη σειρά του. Αρχίζουμε να αισθανόμαστε νοητός μέσα μας. Τι να αισθανόμαστε? Τις βασικές ασθένειες της ψυχής μας, που όσο είμαστε ανέστητοι δεν τις αισθανόμαστε. Ανέστητοι εννοώ πνευματικά, ψυχικά. Και ποιες είναι οι βασικές ασθένειες της ψυχής, όπως τις περιγράφουν οι Άγιοι? Είναι, λέει, οι ορέξεις των χρημάτων, ο πόθος της ειδονής, η φιλία και η έφεση της δόξης. Θα πει κανείς λίγο ως πολύ, αυτά δεν χρειάζονται για τη σύσταση της ζωής. Ναι. Ο Χριστός και οι Απόστολοι και η Εκκλησία ευλογούν σε ένα σημείο κάποια από αυτά τα πράγματα, όσο είναι μέσα στα όρια, όπως λέμε, της χρήσεως. Πάθος είναι αμαρτία, ό,τι είναι παράχρηση. Και ποια είναι τα όρια τώρα της χρήσεως και της παραχρήσεως? Ναι, εκεί λίγο, είναι λίγο γκρίζα ζώνη για τους περισσότερους από εμάς, αν όχι για όλους από εμάς. Πότε κανείς μένει στα νόμιμα που λέμε και τα χρειαζούμενα, τα απολύτως αναγκαία, και πότε αρχίζει και ξεφεύγει και ρίχνει νερό στο κρασί του και αρχίζει να γίνεται εμπαθής και να δουλεύει στην εμπάθεια. Δουλεύοντας στην εμπάθεια, όλο και περισσότερο εχμαλωτίζεται και όλο και περισσότερο απομακρύνεται από την πηγή της ζωής, από τον Χριστό. Αλλά αν αισθανθούμε αυτά τα πάθη που μας τυραννούν μέσα μας, στο βαθμό που έχουμε ξεφύγει και δεν είμαστε στη χρήση αλλά στη παράχρηση, τότε πονούμε μέσα μας. Αισθανόμαστε μία οδύνη. Λένε οι Άγιοι, όπως πονά στο σώμα σου, ένα μέλος του σώματός σου πονάει και σε ειδοποιεί ότι δεν λειτουργεί κάτι σε σένα σωστά και θέλει ιατρία. Έτσι ακριβώς είναι και στα πνευματικά. Αισθάνομαι πόνο ψυχικό, πνευματικό για ένα πάθος που με τυρανάει. Αν το αισθανθώ αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Ζητάω θεραπεία. Πονώ, οδυνώμαι, θρηνώ. Ζητώ συμπάθεια, ζητώ έλεος. Θεραπεία είναι το έλεος. Ζητώ έλεος από το Θεό, το μόνο που μπορεί να μου δώσει. Εάν είμαι ευαίσθητος πνευματικά, αισθάνομαι τις ευεργεσίες του Θεού, που τις ξεχνάμε εμείς και όλο παράπονα κάνουμε, ενώ αν το καλοσκεφτούμε να δούμε και τι μας δίνει ο Θεός. Λίγα αγαθά μας δίνει, υλικά και πνευματικά, λίγα. Και δεν το αναγνωρίζουμε. Αν δεν το αναγνωρίζουμε, είμαστε ανέστητοι πνευματικά. Και παράλληλα αισθανόμαστε, όπως είπαμε, και τις στερήσεις. Αυτό που πρέπει να ήμασταν και δεν είμαστε, και πενθούμε γι' αυτό. Τότε, λένε οι Άγιοι, ακριβώς δεχόμαστε εντός ημών, όταν συμβαίνουν αυτά, αν συμβαίνουν αυτά, δεχόμαστε εντός ημών, λέει, τις ακτίνες του νοητού ηλίου της δικαιοσύνης. Που ψάλλουμε και στο τροπάριο της γεννήσεως του Χριστού τώρα, ότι ανέτειλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Ο ήλιος της δικαιοσύνης σε προσκυνήν, λέμε τον Χριστό, τον ήλιον της δικαιοσύνης και σε γινώσκην εξύψους ανατολήν. Ο Χριστός είναι ήλιος δικαιοσύνης, νοητός φυσικά, όχι αισθητός. Και φέγγει με κάποιους ακτίνες. Κάθε ήλιος εκπέμπει φως. Δεν είναι ήλιος να είναι κρυμμένος μέσα σε ένα περιτύλιγμα σκοτεινό. Είναι ήλιος να φωτίζει. Πού φωτίζει? Καρδιακά, νοερά, νοητά. Και τι φωτίζει? Αυτά που συζητάμε τώρα. Φωτίζει να καταλαβαίνεις τις ευεργεσίες του και να ευχαριστείς. Και να καταλαβαίνεις τις ελλείψεις σου και τις στερήσεις σου και να ζητείς βοήθεια και έλεος. Και να βγαίνει που λέμε να εκπέμπεται από εσένα φυσικά και η προσευχή και η κατάνοιξη και η μετάνοια και όλα και όλα. Μην ανάγκη να στα διδάξει κάποιος εξωτερικά τι να κάνεις και πώς να το κάνεις. Μέσα σου οι ακτίνες του νοητού ηλίου της δικαιοσύνης αυτή τη δουλειά κάνουν μέσα μας. Σήμερα, τώρα, για τον κάθε έναν από εμάς, για εμένα και για εσάς, εάν επιτρέπουμε να φέγγουνε. Και επιτρέπουμε να φέγγουνε εάν κάνουμε, τηρούμε το κατά δύναμη τα προηγούμενα, αν αγωνισόμαστε λίγο να έχουμε αγάπη, λίγο ταπείνωση και λίγο υπακοή. Τότε ζητούμε από τον Χριστό ζωή και φως περισσότερα. Και αυτός μας ζωογονεί και μας φωτίζει. Να πράττουμε τα σωτήρια, να πράττουμε το θέλημά του, να μην κάνουμε λάθη, να μην υποπίπτουμε σε τραγικά σφάλματα. Κυρίως και πρωτίστως να μην είμαστε πνευματικά ανέστητοι. Πολύ μεγάλη ασθένεια, λένε οι Άγιοι, αυτή η πνευματική αναισθησία. Αν δεν έχουμε πνευματική αναισθησία, αλλά είμαστε πνευματικά ευαίσθητοι, τότε όντως συμβαίνει αυτό που είπε ο Χριστός μας στη Σαμαρίτιδα, ότι ο Χριστός είναι πνεύμα και τον προσκυνούμε εμπνεύματι και αληθεία. Εμπνεύματι και αληθεία. Τότε, λένε οι Άγιοι, όντως ο Χριστός είναι και για μας αυτό που ψάλαμε εδώ τα Χριστούγεννα στη λειτουργία ως κοινωνικό. Τι ήταν το κοινωνικό? Λύτρωσιν απέστειλε Κύριος το λαό αυτού. Ποιος είναι ο λαός του? Όχι μόνο ο Ισραηλιτικός ο παλαιός, αυτός άλλωστε τον απέρριψε. Ο λαός ο νέος, ο λαός της Εκκλησίας. Ο λαός κάθε εποχής, κάθε χρόνο, κάθε τόπου γίνεται λαός Θεού και λαμβάνει μέσα του τη λύτρωση μόνον όσο δέχεται αυτά που είπαμε. Μόνο όσο επιτρέπει τις ακτίνες του ηλίου της δικαιοσύνης να τον φωτίζουν έστω λίγο μέσα του, να τον καταβγάζουν έστω λίγο μέσα του. Αλλά που λαμβάνουμε στην πιο αισθητή και απτή μορφή αυτό το φως του Θεού, αυτή τη χάρη του Θεού, αυτή τη ζωή του Θεού, που αλλού παρά στη Θεία Κοινωνία και στη Θεία Ευχαριστία. Το ξέρουμε όλοι, το επαναλαμβάνουμε με άλλο τρόπο. Η Βηθλεέμ που γεννήθηκε ο Χριστός και σαρκώθηκε, ο λόγος σάρξε γέννητο, είχε ένα άλλο όνομα παλαιά στη Παλαιστίνη. Ήτανε το όνομά της Εφραθά. Είναι ένα τροπάριο στην εκκλησία που το ψάλλουμε, οίκος του Εφραθά λένε. Εφραθά τι σημαίνει? Εφραθά είναι τόπος έφορος και γόνιμος, γιατί εκεί είχε πάρα πολύ γόνιμο έδαφος για να υπάρχουν δέντρα, πεδιάδες με στάχια. Γιατί είχε πάρα πολύ παραγωγή ο τόπος και τροφοδοτούσε πάρα πολλές άλλες περιοχές με άρτο, με ψωμί. Η νεότερη ονομασία της Εφραθά, της Βηθλεέμ, εκεί που γεννήθηκε ο Χριστός, είναι ακριβώς αυτό στα ελληνικά μεταφραζόμενο, Βηθλεέμ, στα εβραϊκή λέξη. Δύο λέξεις, είναι σύνθετη λέξη, που σημαίνει στα ελληνικά οίκος άρτου. Οίκος άρτου, γιατί είναι τώρα τροφοδοσία πολλών ανθρώπων. Είναι ο οίκος του άρτου της ζωής που από εκεί βγήκε. Δεν είπε ο Χριστός έτσι? Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, είπε. Ο εκ του ουρανού καταβάς. Και ζωήν τη δω στον κόσμο. Ο άρτος, όχι ο άρτος που βγήκε από τα γη, από τη γη. Ο εκ του ουρανού καταβάς. Και ζωήν τη δω στον κόσμο. Αυτή τη ζωή, την πνευματική, την αθάνατη. Το είπε. Ο άρτος, όν εγώ δώσω, η σάρξ μου εστί. Είναι η σάρκα μου. Και ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον. Αυτή είναι η αληθινή τροφή και αυτή τη τροφή την έδωσε ο ίδιος στο μυστικό δείπνο και έκτοτε δια της θείας ευχαριστίας τη δίνει ως τροφή σε όλους τους πιστούς, όλων των αιώνων, όλων των τόπων, όλων των χωρών. Πηγή ανεξάντλητη, πηγή που υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι όλη η ζωή του Χριστού παρούσα, ξετυλίγεται μπροστά μας, όχι απλώς να τη δούμε σαν θέαμα, να τη δεχθούμε, να τη ζήσουμε. Γι' αυτό λέμε ενσάρκωση. Ενσάρκωση είναι κάτι το απτό, το πραγματικό για μας. Ας μην είμαστε έξω από αυτήν, πρέπει να γίνουμε ένα με αυτήν. Ο καθαγιασμός του άρτου και του ίνου στη Θεία Λειτουργία, η μεταβολή τους δηλαδή σε σώμα και αίμα Χριστού, είναι, όπως λένε σύγχρονοι ερμηνευτές, μια νέα πράξη ενανθρωπίσεως. Νέα ενανθρώπιση είναι πραγματικά, σώμα και αίμα Χριστού. Ανανεωμένη ενσάρκωση είναι. Ανανεωμένη ενσάρκωση κάθε Θεία Λειτουργία. Ο ίδιος ο Χριστός που ήταν στη Φάτνη είναι παρόν σε κάθε Θεία Λειτουργία, στην Αγία Τράπεζα, στο Άγιο Ποτήριο. Η Βηθλεέμ έτρεφε τους ανθρώπους, με πάρα πολλούς ανθρώπους, με την άρτο της εφήμερο. Η Εκκλησία τώρα τρέφει εκατομμύρια και δισεκατομμύρια ανθρώπων. Τι θαυμαστό να προσέρχονται οι άνθρωποι όπως θέλει ο Θεός, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης, με καθαρότητα ψυχής και σώματος, για την τροφοδοσία της ψυχής που λένε οι άνθρωποι. Για την τροφοδοσία της ψυχής, εδώ είναι ο πραγματικός άρτος, εδώ είναι η πραγματική ζωή. Μεταλαμβάνουμε του Θεανθρώπου, μετέχουμε των δύο φύσεών του, που λέει Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, του σώματος σωματικός, της θεότητός του πνευματικός, και γινόμαστε νέος παράδεισος. Αν προσερχόμαστε με όλες τις προϋποθέσεις που εξηγήσαμε προηγουμένως. Πέσαμε από το παράδεισο με το θανατηφόρο δηλητήριο του διαβόλου, που είχε διπλή ενέργεια. Μέσω της ακοής μας μίλησε ο διάβολος και θανάτωσε τη ψυχή μας. Και μέσω της γεύσεως και της οράσεως που πήραμε τον απαγορευμένο καρπό, θανάτωσε και το σώμα μας. Και τώρα ο Χριστός τόσο ωραία τα αποκαθιστά, ώστε μέσω της διδαχής, μέσω του Ευαγγελίου, μέσω της πίστεως, μέσω όλων όσων τελούνται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη λειτουργία, μέσα στα μυστήρια, να μας διδάσκει συνεχώς με το λόγο το ζωοποιώ. Το δεχόμαστε εξ ακοής, ναι, και αν τον δεχόμαστε και τον πιστεύουμε, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ανακοινιζόμαστε εσωτερικά πνευματικά. Και όχι μόνο τον ακούμε. Τώρα μας θεραπεύει και σωματικά και μέσω του σώματος και ψυχικά πάλι με μια νέα τροφή. Το ξύλο της ζωής που μας το δίνει μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Μας το δίνει με εξωτερική γεύση, γεύση σώματος να μας θεραπεύσει σωματικά και μετά μας θεραπεύει και νοερά και αισθητικά. Όλα αυτά τα κάνει ο Χριστός μας. Όλα αυτά τα κάνει με τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να είμαστε σε ένωση μαζί Του, για να δεχόμαστε τη θεραπεία Του, τα ιατρικά Του, την προσοχή Του, την αγάπη Του, για να είμαστε σε διάσπαστη κοινωνία μαζί Του, σε αιώνια κοινωνία μαζί Του. Γι' αυτό ο Θεός έγινε άνθρωπος, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Θεό κατά χάρη, για τίποτε άλλο. Μακάρι να συμβεί με κάθε έναν από εμάς, να το ζούμε αυτό, να το αισθανόμαστε αυτό, όπως είπαμε, ιδίως στη λειτουργία. Και σήμερα στη λειτουργία αυτό γίνεται. Μακάρι να το ζούμε και μακάρι να το αισθανόμαστε και να γίνεται η καρδιά μας Φάτνη, σπήλαιο, που να αναπαύεται όμως ο Χριστός. Να μην τον καταδιώκουμε σαν τον Ηρώδη, να τον προσκυνούμε σαν τον Παναγία μας, τον Ιωσήφ, τους μάγους, τους ποιμένες. Τελειώνουμε μόνο με αυτό. Ότι και σήμερα, σαν αυτό που είπαμε το Αγίου Σίμωνος, υπάρχουν άνθρωποι που και αισθητά το αισθάνονται, ιδίως στη λειτουργία αυτό. Ένας αδελφός ιερέας, ο οποίος λειτουργούσε σε ένα μοναστηράκι μας, μια σταματουργού Αγίας, πριν από χρόνια, τέτοια μέρα των Χριστουγέννων, και υπευλήθησε μεγάλη θυσία για να πάει εκεί λόγω της δυσκολίας που είχε, για να κάνει τη λειτουργία δηλαδή και όλα με τα κόπου και δυσκολίες. Στην ώρα ακριβώς μετά που γίνεται ο καθαγιασμός και λέμε το Πάτερ ημών και μετά λέμε τα Άγια της Αγίας, μέσα στο ιερό ο ιερέας κοινωνάει πρώτος από τα είδη του άρτου και του ίνου. Επειδή ακριβώς ίσως εκοπίασε πάρα πολύ εκείνη την ημέρα για να κάνει τη λειτουργία από αγάπη για τον κόσμο που θα πήγαινε και δεν έπρεπε να μείνει αλειτούργητος, αισθάνθηκε αυτό. Ήταν ίσως μια αίσθηση της Θείας Χάριτος, μια δωρεά της Θείας Χάριτος, ότι μέσα στο ιερό βήμα που έχει μπροστά του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτός βέβαια όχι σαν τον Άγιο Σίμωνα να τα δει και αισθητά όλο το σκηνικό της γεννήσεως, αισθάνηκε όμως μέσα στη ψυχή του φανερά ότι είναι σαν το στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και είναι ο Χριστός μπροστά του μέσα στη Φάτνη, και αισθάνεται αυτός βέβαια όχι σαν την Παναγία, είναι απροσπέλαστο μυστήριο, σαν τον Ιωσήφ, σαν τους ποιμένες, σαν τους μάγους, και είναι μπροστά στο βρέφος Ιησού και πέφτει και να το προσκυνήσει. Μια εμπειρία απίστευτη, μια εμπειρία δηλαδή ανέκφραστη. Γιατί μόνο να το ζεις αυτό το καταλαβαίνεις. Δεν είναι κάτι που το σκέπτεσαι. Αυτό δεν θα ήταν της Θείας Χάριτος ενέργεια. Της Θείας Χάριτος ενέργεια είναι κάτι που δεν είσαι προετοιμασμένος γι' αυτό και έρχεται και σε καταλαμβάνει μόνο του. Και το ζεις και σε συγκλονίζει μόνο του. Με τέτοιο τρόπο που δεν το περιμένεις και ύστερα ούτε και μπορείς να το πεις και να το εξηγήσεις. Τι θέλουμε να πούμε. Η λειτουργία είναι το κέντρο. Η λειτουργία είναι, όπως είπαμε, η νέα ενσάρκωση. Ο Χριστός δίδεται, παραδίδεται. Ας τον δεχόμαστε με αγάπη και με ταπείνωση και με υπακοή και με εγκράτεια, με αγνότητα, να μας αγιάζει και να μας έχει αιώνια μαζί Του στους ουρανούς. Αμήν. Διευχόμεν τον Αγίον Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.